Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Cercescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
Președintele Voronin și-a prezentat în Parlament inițiativele de reformă economică.
Astăzi noi suntem capabili să deschidem împreună o nouă pagină în istoria socială și economică a Republicii Moldova.
În România, un președinte suspendat, un președinte interimar și multe discuții despre regulile democrației.
Rubrica săptămânală Dicționar European, astăzi despre sondajele de opinie.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, pregătit de data aceasta de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Săptămânalul britanic Economist scrie că președintele Vladimir Voronin va semna cu Igor Smirnov o înțelegere prin care Republica Moldova va recunoaște drept legitim regimul de la Tiraspol. În baza acordului vor avea loc alegeri parlamentare pe ambele maluri ale Nistrului, transnistrenii vor avea miniștri în guvernul Moldovei, iar trupele rusești se vor retrage în 2009 și vor fi înlocuite de observatori internaționali neînarmați. Economist mai scrie că planul a fost adus la cunoștința publicului de analistul Vladimir Socor săptămâna trecută și că va nemulțumi partenerii occidentale ai Moldovei. Curtea Constituțională din România a respins contestația depusă de Traian Băsescu referitoare la suspendarea din funcție de președinte, a constatat că procedura de suspendare a fost respectată de Parlament și că, potrivit Constituției, interimatul funcției de președinte al României este asigurat de liderul Senatului Nicolae Văcăroiu. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, s-a declarat dispus să-și suspende decretul de dizolvare a Parlamentului dacă parlamentarii sunt de acord cu aplicarea unor reforme. După o întâlnire cu premierul Victor Ianucovici, Iușcenco le-a cerut legislatorilor să adopte mai multe amendamente la legile care guvernează procedura parlamentară. Serbia trebuie să poarte negocieri directe cu albanezii din Kosovo pentru a rezolva problemele legate de viitorul statut al acestei provincii, a declarat ministrul rus de externe Sergei Lavrov în capitala Muntenegrului Priștina. Lavrov a adăugat că planul pentru Kosovo al trimisului ONU Marti Ahtisaari nu trebuie să fie singura bază de discuție. Planul lui Ahtisaari prevede acordarea unei independențe supravegheate a provinciei, o idee respinsă de conducerea de la Belgrad. Comisarul European pentru Comerț, Peter Mandelson, a avertizat că relațiile Uniunii Europene cu Rusia riscă să se deterioreze din cauza neîncrederii crescânde a ambelor părți. Mandelson a spus că situația e deosebit de serioasă, în special în domeniul energiei. Vorbind la o conferință organizată la Bologna, Mandelson a spus că relațiile dintre blocul european și Rusia conțin un nivel de neîncredere care nu a mai fost înregistrat de la terminarea războiului rece încoace. Ministerul rus de externe nu a comentat deocamdată spusele Comisarului European pentru Comerț. Serviciul Federal de Securitate din Rusia l-a interogat timp de 4 ore pe fostul campion de șah Garry Kasparov, unul din liderii opoziției din această țară. Kasparov a spus că a fost întrebat despre declarațiile pe care le-a făcut la postul de radio Echo Moscovei și despre articole publicate într-un ziar editat de gruparea de opoziție pe care o conduce Frontul Civil Unit. Ministrul american al apărării, Robert Gates, a făcut o vizită surpriză în Irak, unde a declarat că angajamentul Statelor Unite în această țară nu e pe termen nelimitat.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri pot fi citite pe pagina noastră de internet, europalibera.org. Președintele Vladimir Voronin a propus recent mai multe măsuri de reformă fiscală în Republica Moldova. Instituțiile puterii l-au lăudat, spunând că ele vor duce la relansarea economiei, dar unii experți au spus că sunt riscante și nu corespund practicilor din Uniunea Europeană, din care Moldova ar vrea să facă parte. Astăzi, președintele Voronin și-a repetat argumentele în favoarea inițiativei sale economice în fața parlamentarilor de la Chișinău, care le-au și aprobat într-o primă lectură. A fost de față și corespondentul Europei Libere, Vasile Botnaru.
Președintele Voronin i-a îndemnat pe deputați să participe la ceea ce el a numit un act istoric de despovărare a business-ului.
Astăzi noi suntem capabili să deschidem împreună o nouă pagină în istoria social-economică a Republicii Moldova. Și pe această pagină vor fi inscripționate sincer cuvintele libertate, încredere, speranță. Cred că anume aceste principii trebuie să fie pentru totdeauna sinonime ale cuvântului Republica Moldova, ale patriei noastre.
Vladimir Voronin nu a invocat barem o cifră în sprijinul reformei tridimensionale. În schimb, nu a ratat ocazia să sublinieze odată în plus că doar actuala guvernare a fost în stare să scoată din zona provizoratului statalitatea Moldovei.
Am fost nevoiți să declarăm deschis și ferm că statalitatea noastră moldovenească este de nezdruncinat, că reintegrarea patriei noastre nu are alternativă. Pentru o politică socială agresivă, în condiții extrem de complicate, noi am restabilit încrederea cetățenilor în statul lor.
Cum era și de așteptat, segmentele opoziției parlamentare ce se află în război cu comuniștii au contestat inițiativa președintelui. Iată ce a spus reprezentantul grupului parlamentar al Alianței Moldova Noastră, fostul vicepremier Ion Guțu.
Această inițiativă este ultimul colac de salvare actuale guvernări, fiindcă situația economiei naționale este foarte dificilă și va fi și mai grea parcurs acestui an.
În ce măsură reforma inițiată ar putea fi folosită pentru legalizarea capitalurilor obținute de oameni de afaceri din Transnistria? A întrebat deputatul social-liberal Igor Clipi. Răspunzând la această întrebare, ministrul economiei Igor Dodon a căutat să dezmintă impresia că Transnistria ar fi principalul beneficiar al reformei.
Sub prevederile acestei inițiative vor cădea doar activele și capitalurile înregistrate în partea dreaptă a Nistrului, însă bineînțeles că asta ar putea fi un element de impulsionare a ulterioarelor reforme de integrare a țării.
Adică de legalizare capitalului?
Nu legalizare, de integrare, deoarece aceste active care sunt înregistrate în partea stângă a Nistrului, cunoaștem că este și o lege aprobată de Parlament, care denotă că nu sunt legale și nu cad sub incidența inclusiv și aceste reforme.
Deputatul Igor Clipi a intervenit și cu următoare observație.
Dacă ar fi poate cazul să introducem anumite categorii de persoane care nu pot beneficia de dreptul de legalizare a capitalului. Mă refer la cei care au dat jurământul de a respecta legea, foști deputați, actuali deputați, președinți de țară, șefi de departamente, vamal, fiscal, etc., ambasadori, fiindcă ei au jurat de a respecta legea și nu de a beneficia de pârghiile puterii pentru a ascunde capitalul.
Iată un fragment din dialogul pe care l-a purtat Vitalia Pavlicencu cu Nicolae Bondarciuc, președintele Comisiei pentru Buget și Finanțe.
Eu nu înțeleg ce înseamnă schimbarea vectorului. Parcă s-a spus că până acum mergem spre Uniunea Europeană, avem economii de piață.
Nu are nimic comun cu vectorul despre care vorbesc dumneavoastră, european sau altă direcție. Dar în vederea capitalizarea, reanimarea, crearea noilor locuri de muncă, atragerea investițiilor.
Aveți în vedere că până acum asemenea obiective și priorități nu au existat, da?
Măsurile acestea dau posibilitatea să ne mișcăm accelerat.
Să vă audă Dumnezeu.
O să audă.
Chiar dacă mai mulți deputați nu s-au convins că reforma va avea randamentul promis, inițiativa președintelui a fost votată în prima lectură, urmând ca peste o săptămână să fie propusă spre aprobare definitivă. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
La București, Curtea Constituțională a luat act de suspendarea de către Parlament a președintelui Traian Băsescu și l-a numit președinte interimar pe senatorul social-democrat Nicolae Văcăroiu, fost premier în anii 90.
Chiar în acest moment, președintele Traian Băsescu face o declarație din care lasă să se înțeleagă că revine asupra intenției de a demisiona, anunțată înaintea suspendării. În această situație nu vor avea loc alegeri anticipate, ci Constituția prevede organizarea unui referendum asupra suspendării în termen de 30 de zile. Așa cum veți auzi pe parcursul emisiunii, suspendarea președintelui Băsescu, act fără precedent în România, continuă să fie întoarsă pe toate părțile de către politicieni și ziariști. Evenimentul de la București a avut însă ecouri și peste Prut. Câteva opinii a consemnat în Parlamentul Moldovean Vasile Botnaru.
Iată ce a spus liderul Partidului Popular Creștin Democrat, vicepreședintele Parlamentului, Iurie Roșca.
Conflictul politic din România se menține într-un cadru perfect legal și democratic. Bineînțeles că ne rămâne doar să regretăm că s-a ajuns la o asemenea tensionare a relațiilor între principalii factori politici și oameni de stat. Pe de altă parte, nimic tragic nu s-a întâmplat. Este o contradicție disputată în limitele Constituției și a statului de drept. Ne rămâne doar să sperăm că această tensiune va scădea cât mai curând posibil și conflictele se vor consuma în beneficiul fiecărui cetățean al României și a noastră în calitate de vecini și de parteneri ai României, care speră foarte mult într-o Românie viguroasă, cu instituții funcționale și cu capacitatea de a ne sprijini în efortul nostru de reformă și integrare europeană.
Iată și opinia președintelui Partidului Democrat, Dumitru Diacov.
Păi s-a întâmplat un lucru regretabil. Nu ne rămân decât să sperăm că va exista o masă de înțelegere, de tratative și situația va reveni la normal.
Vladimir Filat, coleg de fracțiune cu Diacov, a urmărit confruntarea întâi de toate cu ochi de jurist.
Este deranjant faptul că avizul Curții Constituționale a fost trecut cu vederea, dar important este că în România exercițiul democratic are loc. Deci partidele politice expun punctul de vedere și iau și decizii.
Iată ce crede însă despre suspendarea președintelui Băsescu, deputatul comunist Victor Stepaniuc.
Cred că e o situație ordinară, în sensul că ea corespunde cu legislația în vigoare a României și prevederile constituționale. Și forțele politice, și îmi pare că și conducerea Parlamentului, și partidele politice, și coaliția, și președintele, parcă n-au încălcat nimic.
Unii spun că este situația de la Chișinău, unde avem un lider carismatic, președinte care impune voința lui Parlamentului.
Nu aș spune că este asemănătoare situația. Trebuie să spunem principalul, că domnul Băsescu nu are azi o majoritate parlamentară. Și asta este marea deosebire. Varianta ideală este majoritatea bazată pe un partid. Deci acest ideal noi îl avem în Republica Moldova și nu întâmplător situația este stabilă și eu cred că o să fie stabilă și în următoarea.
Deputatul social-liberal Igor Clipi crede că apartenența României la Uniunea Europeană este un remediu universal.
Cadrul european va impune o evoluție democratică a evenimentelor. Vreau ca acest lucru să se încheie cât mai repede, fiindcă Republica Moldova are nevoie de un vecin stabil și preocupat și de vecinătatea directă care o reprezintă Republica Moldova.
Parlamentarul Gheorghe Susarenko consideră că situația din România nu este una total inedită.
Noi cunoaștem practica noastră când erau veșnic crize între Parlament și președinte. Asta a fost și în timpul președintelui Snegur, lui Lucinski. Chițăbușul este ascuns în mecanismul constituțional. Rolul președintelui nu este de a fi în fruntea executivului. Este un mediator, este un simbol al statului. Atunci când, de fapt, și în spațiul ex-sovietic și în spațiul Europei de Est, șeful statului se consideră un împărat. Nu vorbesc acum de Băsescu sau de altcineva. Adică vrea să fie primul în toate cele. Nu este așa într-un stat de drept.
Iată ce părere are Vitalia Pavlicenko, liderul Partidului Național Liberal.
Au greșit și unii și alții. Traian Băsescu a venit cu ajutorul liberalilor în funcția de președinte și eu cred că trebuia să găsească mai multă disponibilitate să colaboreze cu membrii Alianței DA. Cât privește PNL, regret faptul că acum sunt în colaborare cu PSD. Nu-i judic, pentru că este dreptul lor să procedeze, dar consider că a fost posibil să se găsească mai multă înțelegere dacă în Republica Moldova ar fi forțe politice, ar fi voință politică. De mult se întâmpla așa ceva, pentru că președintele Voronin merită să fie obiectul impeachmentului de când a devenit președinte și nu președintele tuturor, plus toate celelalte, faptul că lipsește statul de drept, implicarea puterii în justiție, persecutarea oponenților politici, corupția.
Opinia Vitaliei Pavlicenko, președinta PNL.
Ziarele de la București se ocupă astăzi pe larg de suspendarea președintelui Traian Băsescu.
După ce președintele Traian Băsescu a fost suspendat prin votul Parlamentului, toată lumea se așteaptă la sau se teme de schimbarea legilor justiției. În comentariul Sabinei Fati din România Liberă, aceasta ar fi una dintre căile prin care partidele care au votat suspendarea vor încerca să-l scoată pe președintele ales în 2004 din viața politică. Schimbarea legilor justiției ar conduce la schimbarea titularilor de la Parchetul General și la Departamentul Național Anticorupție, arată Sabina Fati. Chiar și unul dintre cei mai înverșunați critici ai lui Băsescu însă, Cristian Tudor Popescu de la Gândul, consideră că prin înlocuirea Codruței Câldeși și a lui Daniel Morar, România va demonstra că are într-adevăr o problemă de democrație. Amatorii de pronosticuri din presa cotidiană, Sorin Roșca Stănescu de la Ziua și Ion Cristoiu de la Jurnalul Național, își verifică azi intuițiile. Roșca Stănescu a nimerit-o, fiindcă ieri anunța suspendarea. Azi vine cu o nouă profeție. Dacă se va prezenta la viitoarele alegeri, Băsescu, pe care în articol îl numește acest individ, nu va câștiga. Comentatorul nici nu se mai obosește să argumenteze. Ion Cristoiu, în schimb, în Jurnalul Național, reamintesc, recunoaște că nu a calculat bine, fiindcă ieri era sigur că Băsescu și-a aranjat prin spate un vot de susținere în Parlament. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Suspendarea președintelui Băsescu îi se pare publicistului Radu Călin Cristea, în mod deloc surprinzător, evenimentul principal al săptămânii politice românești.
Un eveniment istoric în felul său s-a petrecut ieri în Parlamentul României. Cu 322 de voturi pentru, 108 împotriva și 10 abțineri, președintele Traian Băsescu a fost suspendat de către Parlament. Votul Parlamentului s-a produs nefiind de luat în considerație avizul consultativ al Curții Constituționale, aviz favorabil nesuspendării din funcție a lui Băsescu. În fapt, judecătorii curții au ajuns la concluzia că au fost cazuri când Băsescu a încălcat Constituția, nu atât de grave însă încât să determine suspendarea acestuia din funcție. Suspendarea președintelui a fost prefațată de un discurs foarte tăios și, după unii observatori cu accente de disperare, rostit de Băsescu miercuri seara. Ideea pivotă a acestui discurs era aceea a efectelor foarte rele pe care o eventuală suspendare a sa le-ar putea avea asupra societății, asupra imaginii României în străinătate, asupra mediului de investiții, etc. Președintele se angajase ca la 5 minute după eventuala sa suspendare să-și prezinte demisia. Ceea ce oarecum atipic pentru modul în general foarte bărbătesc în care până acum a înțeles să-și onoreze diferite angajamente, Băsescu nu a făcut. De asemenea, Băsescu a fost acuzat că s-ar fi folosit de așa zise notițe de birou neclasificate, scrise de mână de primul adjunct al SRI Florin Coldea, actualmente suspendat. Aceste note intrate în posesia PSD puteau sugera că au fost redactate la comanda președintelui pentru ca eventual să fie folosite în scopul șantajării a trei judecători ai Curții Constituționale. Ipoteze pe care Băsescu a respins-o însă cu vehemență. Într-un discurs ținut imediat după anunțarea suspendării președintelui, primul ministru Tăriceanu a spus între altele: îi solicit lui Traian Băsescu să-și respecte propria decizie de a demisiona și să întrerupă orice contact instituțional cu președinția, respectiv cu instituțiile cu care președinția are legături puternice. România, a continuat pe un ton persiflant Tăriceanu, nu-și permite să aibă, pe lângă un președinte interimar și un al doilea președinte din umbră. Documentele privind suspendarea din funcția președintelui Băsescu au fost depuse astăzi la Curtea Constituțională. După momentul suspendării președintelui de către Parlament, Băsescu a făcut o baie de mulțime în piața universității, unde, în fața unei asistențe de circa 2000 de persoane, a rostit un discurs patetic cu puternice accente de mesianism. La un moment dat, alături de dânsul, a apărut și Teodor Stolojan, care a fluturat un steag tricolor. Băsescu a promis pentru perioada următoare dezvăluiri șocante despre anumite aspecte ale guvernării Tăriceanu. În linii mari, președintele Băsescu a greșit, probabil semănând vânt și culegând furtună. Relațiile încordate pe care și le-a făcut cu instituții și demnitarea statului de drept au dus și acestea la deznodământul de ieri. Ceea ce este sigur e că România trece printr-un moment politic prost care, cu mai multă înțelepciune, putea fi poate evitat. Vor urma luni de inevitabile convulsii și instabilități politice, tocmai într-o etapă când grijile politicienilor ar fi trebuit să se concentreze asupra prosperității unei Românii chinuit intrate în Uniunea Europeană și nu asupra unor spectacole politice a căror mediocritate poate fi deja garantată. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Un nou dicționar explicativ al limbii române a apărut prin colaborare între moldoveni, între cei de la Iași și cei de la Chișinău. Din Chișinău sunt editurile care publică volumul Gunivas și Arc, iar din Iași este coordonatorul științific al lucrării, Eugenia Dima, de la Institutul de Filologie Română din cadrul Academiei Române. Eugenia Dima a acordat un interviu corespondentului nostru la Chișinău, Dumitru Crudu, care a întrebat-o ce aduce nou dicționarul.
Ca urmare a transformărilor prin care a trecut țara în ultimele două decenii, limba a suferit și ea modificări și, în primul rând, lexicale, având în vedere faptul că impactul cu cultura europeană, cu economia, cu politica a fost masiv și noi nu aveam anumiți termeni sau nu erau utilizați, deci nu erau înregistrați în dicționare. Un dicționar apare într-o anumită perioadă și reflectă lexicul perioadei respective. Peste 5 ani, deja este învechit, limba evoluează, lexicul de asemenea. Este normal ca următorul dicționar să fie mai complet și să înregistreze mai mulți termeni.
În acest sens, dicționarul pe care l-ați făcut, ce starea a limbii ne prezintă?
De anul trecut și anul acesta, cam până în ultimul moment, noi am mai adăugat cuvinte pe care le auzeam la televizor, le citeam în presă, am încercat să fim cât mai actuali.
Ați putea să ne dați și niște exemple?
Brand-ul, trendy, franciză, ombudsman. În general, sunt termeni legați de tehnică, politologie, economie, termeni care se referă la realități juridice și administrative ale Uniunii Europene.
Dicționarul consemnează și limbajul argotic.
Desigur, aici aș vrea să fac o precizare. Dicționarele apărute până acum au fost în mare măsură dependente de bibliografie. Bibliografia însă nu cuprindea decât foarte puține elemente argotice, familiare, și din cauza aceasta nu era surprinsă expresivitatea limbajului viu, care acum s-a extins prin televiziune, prin presă. Era o diferență între limba de la Scânteia și limba de la Academia Cățavencu, unde au început să apară foarte mulți termeni familiari, argotici, creații personale chiar care s-au extins. Și aș da exemplu mineriadă, de pildă. De asemenea, unele cuvinte evitate în alte dicționare au fost introduse, și mă refer la termeni legați de părțile corpului, care au fost considerate vulgare. Ele sunt vulgare la nivel academic, universitar, la nivelul limbii literare, dar nu la nivelul popular. Din Republica Moldova, de asemenea, am introdus unele expresii sau unii termeni sau sensuri care au fost semnalați de colegii noștri.
Eugenia Dima de la Institutul de Filologie Română din Iași, într-un interviu acordat la Chișinău lui Dumitru Crudu.
Dicționar european.
S-a întâmplat cu sondajele de opinie cum s-a întâmplat cu majoritatea lucrurilor care erau interzise sub comunism. S-a ajuns la asemenea excese, lumea a fost într-atât de îndopată cu sondaje contradictorii, încât s-a produs o saturație care, la rândul ei, a generat un scepticism față de sondaje. Cei care au participat vreodată la un sondaj de opinii știu cât de simplu e ca anumite întrebări să fie formulate în așa fel încât ele să ducă la rezultatul dorit. De exemplu, într-un sondaj despre bombardamentele NATO din Iugoslavia, este limpede că dacă întrebarea e formulată în mod înșelător simplu, să spunem, condamnați sau nu curățarea etnică, e limpede că toate persoanele cu cap răspund da, condamnăm curățarea etnică. Dar într-un sondaj abil se pot adăuga câțiva termeni la această întrebare foarte simplă, astfel încât ea să se focalizeze asupra situației curente, cu garanția că rezultatul va fi același. Întrebarea pusă de o firmă care a organizat un asemenea sondaj în Cehia, înainte de bombardamente, era: sprijiniți sau nu niște posibile operațiuni NATO care ar pune capăt curățării etnice din Kosovo și suferințelor albanezilor? E limpede că formula suferințele albanezilor era o formulă cheie în această întrebare. Ea îi făcea pe cei care ar fi fost tentați să răspundă că nu ar fi de acord cu o intervenție NATO să simtă că asta ar însemna că ei nu-i compătimesc pe albanezi. Majoritatea oamenilor au răspuns atunci, desigur, da, iar politicienii au dedus că populația era de partea lor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Instituția sondajului de opinie ca instrument sociologic în Moldova este funcțională, iar companiile și partidele politice apelează la sondaje tot mai des și mai des, spune directorul Institutului European de Studii Politice, Viorel Ciubotaru.
Pentru partidele politice noi avem câteva programe de bază și ele sunt utilizate cu cea mai mare seriozitate. M-aș referi atât la programul Barometru Opinii Publice, al cărui consultant sunt în prezent, cât și acele cercetări sociologice organizate de Institutul Republican din Statele Unite și acele servicii pe care le oferă astăzi cel puțin de companii private. Practic toate aceste cercetări oferă o gamă bogată de sugestii pentru ajustarea programei, platformei, comunicării cu electoratul.
În Moldova, gama sondajelor variază în funcție de comanditar și organizația care le efectuează. De la companii cu renume, cum ar fi Institutul pentru Marketing și Analize Sociologice, IMAS, care urmează să obțină în anul curent chiar certificatul ISO 2001, până la sondaje realizate, citez, prin metoda poștașului. Primul criteriu de evaluare a unui sondaj este însă reputația instituției ce îl efectuează, spune Doru Petruții de la IMAS.
Trebuie să luați de fiecare dată finanțatorul, cine a derulat cercetarea în teren. Discuția poate pleca și în direcția unor auditări. Noi permitem auditarea sondajelor și a cercetărilor care le îndeplinim clienților cu care lucrăm.
În Moldova există cel puțin 12 instituții care realizează sondaje de opinie cu destinația cea mai diversă, de la cercetări sociopolitice la cercetări de marketing. Din Chișinău, Vitalie Kondratski pentru Radio Europa Libera.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Mâine, sâmbătă, Valentina Ursu vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii sale de sfârșit de săptămână, de data aceasta pe teme de sănătate.
Cred că la noi, Moldova, cel mai grave sunt bolile legate de cancer.
Caracul ce mai este? Racul e ca dracul. Te vrăm pământ, nu-i leac. De la atmosferă, de la sărășii.
Pe fond de stres, starea asta care avem noi acum e deplorabilă.
Ce mai influențează asta e și serviciul medical acordat la timp. Adică la noi fiecare om ajunge la medic în stadii foarte avansate.
A fost un fragment din emisiunea de sâmbătă a Europei Libere, moderată de Valentina Ursu. Duminică, emisiunea lui Vasile Botnaru, Puncte de la Capăt, va aborda ofertele electorale ale partidelor moldovene la apropiatele alegeri locale. Invitații lui Vasile vor fi Liliana Vițu de la Fundația Eurasia, Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă și editorialistul Oleg Cristal de la ziarul Moldova Suverană.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la Capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
O privire în presa scrisă de mâine ne propune corespondentul nostru la Chișinău, Iulian Ciocan, care a stat de vorbă cu Iuliana Bogușevski, publicistă la hebdomadarul Făclia.
Iuliana, ce scrie Făclia de mâine?
Una dintre temele cheie pe care le abordează Făclia este sesiunea de BAC din acest an. Lidia Costiuc, directorul interimar al Agenției de Evaluare și Examinare la Ministerul Educației și Tineretului, spune într-un interviu că obiectivitatea și calitatea sunt cuvintele de ordine ale sesiunii și, întrucât acestea pot fi asigurate doar printr-o evaluare externă, nu există posibilitate ca MET să modifice metoda organizării BAC-ului, așa cum au cerut în repetate rânduri și în Făclia mai mulți profesori, părinți și liceeni.
Apelurile din Făclie conțineau un șir de argumente în defavoarea organizării externe a examenelor. Sunt ele cumva comentate în Făclie?
Da, sunt comentate. Doamna Costiuc spune că alegerile locale, de exemplu, din 3 iunie, nu vor influența negativ asupra organizării sesiunii de BAC, după cum se îngrijorează managerii preuniversitari, și că ministerul va asigura toate condițiile de desfășurare nefrauduloasă a examenelor, că în procesul verificării nu vor fi incluși profesorii care anul trecut nu au apreciat chiar corect lucrările, mizându-se în acest an nu doar pe profesionalismul didactic al acestora, însă și pe proprietatea morală a evaluării. evaluatorilor.
Să înțelegem prin urmare că examenele de BAC nu mai trezesc atâtea suspiciuni ca altădată.
Nu mai trezesc suspiciuni și doamna Costiuc se arată chiar mulțumită de faptul că tot mai mulți tineri liceeni conștientizează valoarea acestor examene și că ele vor asigura un bilet de acces la universități.
O pagină de revista presei de mâine încheie emisiunea de seară a Europei Libere. Emisiunea poate fi ascultată în reluare la ora 9 pe Retro FM. Elena Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.